Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 13, versoi 44 gis 52. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, La regno de la cielo similas al cascita en campo tresoro, quiun viro trovis cae cascis, cae pro gioio li iras cae vendas cion cion li posedas, cae acetas tiun campon. La bona sciigo proclamata de Jesuo estas concrete la alveno de la regno. Cion volas diri al ni Jesuo? Laula linio marcita de la profetoi, Jesuo comparas la regnon de li annoncitan cun la tresoro au cun la valora perlo, fronte al ciui cio cetera ne valoras. Cai li aldonas che la bonan sciigon oni annonzas al malriciuloi, cai che oni eniras in tiun regnon nur plenumante precisa in prescriboin, cioi resumigas en la vortoi convertigio pentofaro. Comparante la regnon cun la semo, cun la fermentagio, Jesuo volas diri che citiu regno iam ceestas, sed estas ancora ufora gia definitiva realigo. La regno staros laugrade, danca la fidelezzo della discipoi ie la nova ordono della amo sen limoi. Temas pri regno quio ne appartenas al citiu mondo, quancam gia construo comencigas citie. Gi estas universala regno, malfermita por ciui, char gi estas la regno della patro, comuna por ciui homoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de Julio 2024. La Papo Cimatene, antaula angelusa pregio, memorigis la explodon de la unua mond milito, quies centa da treveno ocasos morgau. Li lancis al vocon, porche ne ripetigiu la eraroi de la pasintezzo, cai porche oni strebu al pazzo, cai al pazienza, cai curagia dialogo. Poste, pregiante por la crisoi en proxima oriento, Iraco cae Ucrainio, li petegis, haltu, bonvolu. Tiu senutila massacro, kiel gin definis Papo Benedicto la Decvina, causis milionoin da victimoi, cae sen mesurain detruoin, cae gi finigis, post quar longai iaroi, per pazzo kiu estis malforta. Morgau, diris Papo Francisco, estos tago de funebro, en la rememoro pri tiu tragedio. Dum ni rememoras citiun tragican eventon, mi desiras che ne plu ripetigiu la eraroi de la pasintezzo, sed che oni attentu la lezionoin de la historio, ciam unuarangigante la motivoin de la pazzo, pere de pazienza cae curagia dialogo. La penso della Papo iris a parte al tri regionoi cun crisoi, tiu de proxima oriento, tiu de Iraco, cae tiu de Ucrainio. Li petis pregioin, porche la signoro donu alla loggiantaroi cae alla autoritatuloi de tiui regionoi la necessa in saggezzon cae forton por antauen porti firme la iradon della pazzo, al frontante ciun contraston per la constantezzo de dialogo intertractado cae per la forto de repazigio. Iel centro de ciu decido, aldonis Francisco, ne estu la apartai interesoi, sed la comuna bono cae la respecto de ciu persono. Ni rememoru, che cion oni perdas per la milito, cae nenion oni perdas per la pazzo. Fratoi cae fratinoi, neniam la milito, neniam la milito. Sequis el cora penso por la infanoi, al ciui oni forigas la esperon ie digna vivo, ie estontezzo. Infanoi mortintai, vunditai, mutilatai, orfai, infanoi ciui havas ciel ludiloin, militain rimedoin, infanoi ciui necapablas rideti. Haltu, bonvole, mition petas al vi per mia tuta coro, estas la horo, halti, haltu, bonvolu. Inspirita della paraboloi della hodiaua evangelio, Francisco memorigis che la malcovro della regno de Dio povas ocasi abrupte, kiel por la camparano, kiu trovis la neatenditan tresoron, au, post longa serciado, kiel ocasis alla commercisto de perloi, kiu fine trovis la valoran perlon. Amba ucase, substrecis Francisco, la tresoro cae la perlo valoras pli ol ciui aliai havajoi. Ili ne besonas pensi, resoni, mediti, ili tui conscias pri la sen mesura valoro de tio cion ili trovis, che ili pretas perdi cion por havi tion. Tiel estas la regno de Dio. Ciu conas Jesuon, ciu persone rencontas lin, tiu restas allogata, altirata de tiom da bonezzo, vero belezzo. Cae cio casas lau granda humilezzo cae simplezzo. Serci Jesuon, renconti Jesuon, ien la granda tresoro. Cae nun aliai informoi. Caserta, Italio. Hierau la papo estis en la sud Italia urbo Caserta. Dum la meso fronte alla loca regeio, la papo lancis la inviton esperi je Cristo, accepti la enmigrantoin cae savogardi la creajaron. Li diris fortan ne al neleggezzo cae corruptado. Ili estis la gravai tascoi ciuin la papo donis dum la meso de li guidata fronte al pli ol 200.000 personoi. Al ciui la papo rememorigis che la espero estas Jesuo, cae che li estas la tresoro ciu transformas la vivon de la homoi. La papo daurigis per improvisitai vortoi pritractante aspecton tre dolorigan della vivo de tiu itala regiono, deirante e latero venenigita de nelege enterigitai mortigai forgetajoi. Mi povas diri al vi che chie estas Jesuo, tie estas la espero. Chie estas Jesuo, la gefratoi amas unui la aliain. Oni sin devigas por savogardi la vivon cae la sanon, ancau respectante la natur medion, cae la naturon. Ni finas per movadai informoi. Comencigis la Universala Congresso en Bonaero, Argentino. Ni revuas la eventoin dum ciui partoprenos Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Hierau, dum la movada foiro, ique havis budon. Hodiau ocasis la ecumena diservo en la Capello San Roque de la Basilico de Sancta Francisco, cun posta comuna visito. Morgau ocasos la consido de ique cun Celi, Cristana Esperantista Ligo Internazia, cae post morgau mardon, la 29 de julio, cun sidos la radio auscultantoi, representigios anca unia redaccio. La ceston de ique dum la Universala Congresso en Bonaero, cun ordigas gia vicepresidentino Maria Belošević. Funebra informo. Ocasis hierau la funebra rito en Karlovo, Bulgario, por professoro Božidar Leonov, forpasinta la 24 de julio post dumonata malsanado en sen conscio. Li estis honora presidanto de Bulgara Esperanto Asocio, rectoro de la Esperanto Universitato en Karlovo, membro de la Academia Internazia San Marina, cae presidanto de Tutmonda Ortodoxa Ligo Esperantista. Nia redaccio sendas el coran condolenzon al liai familiano, invitante nia in auscultanto in pregi por lia anima riposo. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.